habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada caawa iyo dunidood in kaga imaaneysa Washington. Waa habeen talaado ah oo bisha July sanadka 2024 ay tahay 9 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitir baan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacaddeenna VOA-da ee caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA-da waxaa ka mid a gaashaanbuurta NATO oo maanta shir uga furmay magaalada Washington DC.
ururkan NATO waxaa la aasaasay 1949 waxaana bilaabay 12 waddan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, UK, France, Denmark, awbanaada waddamadaas reer Yurubka. Markii hore waxaa lagu bilaabay 12 waddan ayaa bilaabeen, ilaa maantadan oo gaaray 31 waddan oo ugu dambeysa Finland.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa aad maqli doontaan warbixin ku saabsan booqashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalka Eritrea.
taariikhiyan markii dig loo baaro Soomaaliya Eritrea taariikh dheer ayaa ka dhaxaysa oo xorriyadoodu qayb ay ka tahay oo ay ka tahay kaalmaynti ay ka geysteen waqtigii 2006-dii ee ciidamada Ethiopia ay soo galeen Soomaaliya. Hadda oo Al-Shabaab ay dowladda Soomaaliya la dagaalamaysana iyo dugdhiskii ciidamadana waxay soo tababareen ciidamo gaaraya 5,000.
qodobadaas iyo warar kale oo barnaamijyo ay ka mid yihiin ayaan idinkugu haynaa idaacadda Fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho 2 maalmood ah oo uu ku tagay dalka Eritrea. madaxweyne Xasan ayaa intii uu joogay Eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid ah askarta Soomaalida ee dalkaasi ku qaadanaya tababarka dhinaca ciidanka cirka. wasiirka warfaafinta Eritrea Yemani Maskel ayaa waxa uu sheegay warbaahinta, gaar ahaana isagoo soo dhigay bartiisa Xta oo haatan la yiraahdo ahaydna Twitterka, in madaxweynaha Soomaaliya uu ammaanay kaalinta Eritrea ee ka qaadatay dib u dhiska ciidamada Soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay sida uu yiri qaranka iyo xadka Soomaaliya. waxaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkaasi tagay shalay ay dhinaca kaleeto madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan. madaxweynaha Eritrea ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xiriirka labada waddan iyo iskaashiga labada dhinac ee dhinaca siyaasadda, amniga, militariga, dhaqaalaha, dhaqanka iyo sidoo kale arrimaha bulshada, sida uu yiri Maskel. Eritrea ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxaa lagu tababarayay ciidamo 10,000 ah oo Soomaali ah, kuwaasi oo qaarkood soo laabtay tagane dalka, haatanna qayb ka ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. madaxweynaha la doortay ee dalka Iran Mas'uud Bashekian ayaa waxaa Isniintii shalayto uu mar kale ta xaqiijiyay taageerada Jamhuuriyadda Islaamiga Xisbullaahi ee dalka Lebnaan, wuxuuna cambaareeyay ficilada Israa'iil ee ka dhanka ah Falastiin. bayaan uu soo saaray madaxa ururka Xisbullaah Xasan Nasrallah oo lagu daabacay wagaalada wararka ee dalkaasi Iran ee IRNA ayaa waxa uu ahaa mid hadalladiisii ugu horreeyay uu ku bilaabay siyaasadda arrimaha dibadda ee markaasi uu damacsan yahay waqtigan Bashekian, taasi oo markii uu guuleystay doorashada kadib ku celiska jimcihii uu ku dhawaaqay. Tehran ayaa waxa ay taageero dhaqaale iyo mid militariba siisa Xisbullaahi, taasi oo lagu abuuray hindisaha ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran kadib markii Iran ay dul martay Beirut 1982 intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeyay Lebnaan, isagoo markaasi tix raacaya Xisbullaah iyo kooxda xulufada ah. ayaa Bashekian waxa uu yiri taageeradaasi waxaa iska caabinta ah ay salka ku haysaa siyaasadda iskaashi ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo aasaaskeeda. waxaa kaleeto uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dhaqdhaqaaqyadaasi iska caabinta uu joogteyn doono siyaasadaha dagaalka markaasina dagaaldoonka ah iyo dembiyada kahortagistooda ay sameynayaan Israa'iil ee Qasana uu markaasi isku dayi doono in uu dagaalka halkiisa ka sii wado. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, Xisbullaahi iyo sidoo kale Israa'iil ayaa si maalinle ah isu weedaarsaday gantaalo isaga gudba xuduudaha, taasi oo caalamka ka abuurta cabsi iyo qalqal dagaal weyni inuu ka qarxi karo gobolkaasi ah. Malaysia looga shakisan yahay inay ka dagaalamayaan xudunta dalka Hindiya ee gobolka lagu muransay Kashmir ayaa weerar gaadma ah waxay ku qaadeen Isniinta maanta shalay ta ahayd baabuur kolonyo oo la socdeen military halkaasii oo ay ku dileen sida la sheegay laba askari shan kale tana ay ku dhaawacmeen ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada mas'uuliyadda weerarkaasi lahayd weerarkaas ayaa waxa uu ka dhacay degmada Kathua oo ka tirsan gobolka Kashmir ee dalka India ee maamusha iyadoo ciidamaduna ay ku jireen roondo caadi ah sida uu sheegay sarkaal boolis oo diiday in magaciisa la shaaciyo ciidamada gurmadka oo isugu jira boolis iyo military ayaa waxaa la soo gaarsiiyay goobta uu qaraxa ka dhacay kadib dhaawaca waxaana la sameeyay xeendaab aad u weyn waxaana socda howlgallo baaritaan ah oo lagu ogaanayo ciddi ka dambeysay falkaasi weerar maroodi ayaa waxa uu dilay kuna tuntay dalxiisa u dhashay dalka Spain kaasoo ku sugnaa dhulka loo dalxiistago ee ku yaala waddanka Koonfur Afrika ninkaasi dalxiisaha ahaa ayaa la sheegay inuu gaarigiisa ka soo degay oo uu ku dhawaaday maroodiga si uu uga qaato sawirro sida booliiska iyo maamulka beertaasiba ay xaqiijiyeen falka dilka maroodiga uu geystay ee ninkaasi ku dhacay 43 sano jirka ah ayaa wuxuu qudho uga jaray sida la sheegay ninkaasi maroodiga axadii waxaana halka uu dilku ka dhacay tahay beerta qaran ee ku taala Plensburg oo ku taala gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi Koonfur Afrika meel qiyaasii 180 km galbeed uga beegan caasimada dalkaasi maroodiga ayaa waxaa la socday raxan maroodiyaal ilma ah oo uu dhalay waxaana sidoo kale to qubradu ay si joogto ah uga digaan inta badan in maroodiga wata dhallaanka ama ilmaha yaryar uu ilmihiisa si weyn u ilaaliyo marka ay khatar dareemaan ay geysan karaan waxyeelo ninkan oo ay sida booliisku ay sheegeen ay la socdeen laba gabdhood oo midood ay sheeko wadaag yihiin ayaa waxa uu ka degay mar qura gaarigiisa uu saarnaa waxaana markiiba uu bilaabay inuu sawirro qaato maroodiga taasi oo keentay in maroodigu uu khatar dareemo markaasina uu isdifaaco warkii dunidana waa nagaynta aan ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho dib ugu laabtay kadib booqasho laba maalmood ah oo uu ku tagay dalka Eritrea oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan cutubyada ka tirsan ciidamada cirka Soomaaliya oo Eritrea ay tababaraysay sida warkeenaba aad ku maqleyseen ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha uu booqasho ku tago Eritrea marar badan ayuu booqday asaga iyo madaxdii xilka ugu horreysayba hadaba maxaa lagu fasiri karaa safarada badan ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Eritrea waqtigan arintani waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Axiis Barrow
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho laba maalmood ah uu ku tagay dalka Eritrea madaxweyne Xasan ayaa intii uu joogay Eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid ah askarta Soomaaliyeed ee tababarka ku qaadanaya dalkaasi askarta uu madaxweynaha la kulmay ayaa qaadanaya tababar iyo carbis ku saabsan dhinaca ciidanka cirka wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamani Maskal ayaa ku sheegay bartiisa X ee horey loo oran jiray Twitter in madaxweynaha Soomaaliya uu ammaanay kaalinta ay Eritrea ka qaadanaysa dib u dhiska ciidanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay qaranka iyo sidoo kale dadka Soomaaliya sida uu ku tilmaamay qoraalkiisa uu ku shaaciyay barta loo yaqaano X madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkaasi tagay shalay ayaa dhinaca kale la kulmay madaxweynaha dalka Eritrea siyaasa fawarke oo ay ka wada hadleen xiriirka labada waddan madaxweynaha Eritrea ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada dhinac ee siyaasadda amniga militariga dhaqaalaha dhaqanka iyo arrimaha bulshada sida uu sheegay wasiirkiisa warfaafinta ee Yamani Maskal haddaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo intii uu talada joogay dhowr jeer oo isxigay ku laabtay dalka Eritrea maxaa lagu micnayn karaa booqashadan uu ku tagay waddankaasi xilli xaalad xasaasi ay ka taagan tahay gobolka Geeska Afrika gaar ahaan xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo aan wanaagsanayn waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey Axmed Kabowlo oo ka faallooda arrimaha amniga iyo weliba siyaasadda gobolka Geeska Afrika
dawladda Eritrea waa wadan kula soo jiray dagaal waqti badan Ethiopia si la midana runtii fahamsan dhibaatooyinka ka taagan gobolka dhanka kale tana marka la taariikhiyan markii dib loo baaro Soomaaliya Eritrea taariikh dheer ayaa ka dhaxaysa xorriyadooda qayb ay ka tahay oo ay ka tahay kaalmaynta ay ka geysteen waqtigii 2006-dii ciidamada Ethiopia ay soo galeen Soomaaliya hadda oo Al-Shabaab ay dawladda Soomaaliya la dagaalamaysana iyo dibadiska ciidamadana waxay soo tababareen ciidamo gaaraya 5,000 oo lagu qiyaasay inay yihiin ciidamadii ugu tababarka wanaagsan ee Soomaaliya yeelato weli qayb ayaa ku jirta oo tababarka ugu jira marka madaxweynaha ku noqnoqoshadiisa waxyaalaha loo fasiri karo waxay tahay sawirka muuqda ee saaxiibtinimada ka dhexaysa Soomaaliya iyo Eritrea si la midna madaxweynaha siyaasa farq iyo madaxweyne Xasan Sheekh sida ay isugu dhow yihiin marka halkaas waxaad moodaa in ay keentay in madaxweynuhu uu ku noqnoqdo Eritrea ama ha soo booqdo ciidamada ama ha u tago talo uu ka helo habka ugu wanaagsan ee loo deji karo dalka iyo xasaradaha ka soo cusboonaaday gobolka taasaan isleeyahay wallaa fasira karaa badankood
Eritrea ayaa sanadihii ugu dambeeyay lagu tababaray ciidamo kumanaan ah oo Soomaali ah kuwaas oo qaarkood ay ku soo laabteen dalka haatan qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
Wari Washington ayaad naga dhageysanaysaan hoggaamiyaha maamulka SSC Qaatumo Cabdulqaadir Axmed aw Cali Firdhiye ayaa booqasho waxa uu ku joogaa magaalada Jabuuti ee xarunta Jamhuuriyadda dalka Jabuuti kulan uu la yeeshay jaaliyadda SSC ee Jabuuti ayaa shalay Firdhiye waxa uu kulan la qaatay kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle haddaba waxyaabihii ay ka hadleen Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale Firdhiye waxa warbixintan Jabuuti ka soo dirtay wariyaha ayaga Sagal Saciid Farax
hogamiyaha maamulka SSC Khaatumo Cabdulqaadir Axmed aw Cali Firdhiye iyo xubno maamulkiisa ka tirsan ayaa maalintii saddexaad waxa ay ku sugan yihiin dalka Jabuuti booqashadan ayaa ah midii ugu horeysay ee Firdhiye uu ku yimaado Jabuuti tan iyo markii uu qarxay dagaalkii gobolka Sool ee bilowgii sanadkii hore ee 2023-kii u dhexeeyay SSC iyo Soomaaliland hogaamiyaha SSC Khaatumo ayaa shalay kulan la qaatay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyadoo ay ka wada hadleen sida ay waftiga Khaatumo u sheegeen warbaahinta xaaladda guud ee deegaanada SSC Khaatumo nabadda iyo heegsiga Khaatumo ee dib u dhiska kaabayaashii dhaqaalaha ee ku burburay dagaalkii ay la galeen Soomaaliland waxaa sidoo kale Firdhiye uu kulan la yeeshay xubnaha jaaliyadda SSC Khaatumo ee ku nool dalka Jabuuti isagoona ugu baaqay dhowrista midnimada iyo Soomaalinimada
sharaf iyo milgo weyn bay noo ahayd inaan casuumad ka helo dowladda Jabuuti ee madaxweynaheeda isla mar ahaantaana nalagu soo dhaweeyey waddankayga labaad si maqaamkeedu sareeyo oo maamuus wanaagsan leh waxa keenaya wanaagga iyo sharafta naloo muujiyey waxa weeye soomaalinimada iyo ehelnimada iyo kalgacalka yaala Jabuuti ee u yaala guud ahaan Soomaaliya oo dhanba oo aan anaguna ka nahay qayb waa uga mahadnaqayaa xukuumadda iyo shacabkaba inay markasta u taagan yihiin garab taagan yihiin u heelan yihiin sidii Soomaaliya Soomaali ku noqon lahayd ka qaadin mayno dhibaatadii naloo geystay xidri iyo cuqdad aanu Soomaali u qabno ama qeyb ka mid u qabno haddii lahay ka dhigo waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dadka aanu dariska nahay nabadgelyo walaalnimo iyo midnimo Soomaaliyeed baan ugu baaqaynaa waa sida keliya ee halka Soomaalinimada ah lagu raadin karo ama lagu gaari karayo qof kasta oo innaga inaga mid ah waxaa xil ka daaran yahay ama waajib ku ah inuu ka qayb qaato sidii loo midayn lahaa dadka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed labadaba
booqashada hogaamiyaha Khaatumo ayaa ku soo aadaysa xilli ay xiisad xoogani ka dhex taagan tahay Soomaaliya iyo Itoobiya taasoo sidoo kale saameyn weyn ku yeelatay xiriirka Soomaaliland iyo Djibouti. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ayaa dhawaan ku eedeeyay dalka Djibouti inay marti gelinayso xubno doonaya in ay dagaal iyo dad ka kiciyaan gobolka Awdal. Hase yeeshee wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti Riyas Muuse Dawale ayaa qoraal uu kowdii bisha soo dhigay bartiisa X ku tilmaamay eedeymaha Soomaaliland kuwa been ah oo aan sal lahayn. Waxa kaloo uu qoraalkiisa ku sheegay wasiir Ilyas in Djibouti ay hoy u tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka, isla markaana ay mar walba qiimeynayso wadajirka iyo ka fogaanshaha arrimaha gudaha ee dalalka dariska la ah. Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
Waddanka Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka Soomaalida ugu badan ee qaaradda Yurub ay joogaan. Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhay joogitaankooda Jarmalka sababa la xiriira helista shaqooyinka iyo sharciyada dadka soo galootiga ah oo ka yara fudud qaybaha kale ee dalalka Yurub. Haddaba markii bulshadu ay badatay, waxaa kaloo xoogeystay baahida loo qabo urura bulsho oo ka shaqeeya arrimaha Soomaalida. Ururada Soomaalida ee la aasaasay dalka Jarmalkana ka jira waxaa ka mid ah hay-adda Sofia Power Women's Association oo arrimaha haweenka iyo qoysaska iyo dhalinyaradaba ka shaqeysa. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo howlo shaqo ku jooga dalka Jarmalka ayaa wareysi la yeeshay aasaasaha iyo madaxa hay-addaasi Sofia Kainaan, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey goorta iyo sababta hay-addan ay u aasaaseen.
Ani ururkayga waxaan aasaasay 2020 ki ayaan aasaasay. Waxaan u aasaasay dhibaato halkan ka taagnayd magaalada aan deganahay ayaan u aasaasay, taas oo ahayd in caruur badan oo waddankan ku dhashay ayna af Soomaali aqoonin, maxaa la yiraahdaa, aqoonin diinta Islaamka, ayna aqoonin wax badan badan ayaan u sameeyay. Maantana alxamdu shukr rabbil caalamiin ayaga ayaa wax ila qabto garbahayga taagan.
Waa tahay bal waxaad naga wartaa Safiir, carqaladaha iyo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aad leedahay jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaana dhalinta ay la soo dastaa?
Horta hore dhalinta aniga magaaladeyda inta degan alxamdulillah waa dhalinyaro wax baratay, qaar macalimiin ah, qaar ah dhaqaatiir ah. Caqabadaha ugu waaweyn waxa weeyaan caruurtii oon af Soomaaliga aan aqoonin, hooyadii oon af Jarmalka aan aqoonin. Taas ayaa carqaladaha ah, taasaysan insha allah mar dhow ayaan ka baxayna.
Waa tahay, waxaa jira Safiyay dhibaatooyin kale oo ay jaaliyadda Soomaalidu sheeganayso oo ay ka mid tahay in iminka Jarmalka uu bilaabay in caruur dhowr ah hooyooyinkood iyo waalidkii laga qaado. Maxaad sidaa sababtu ay tahay?
Horta hore Jarmalka caruurta si sahlan kuma qaato. Marka ugu horeysa wuxuu kula soo darsayaa, wuxuu ku leeyahay warqad buu kuu soo dirayaa, qof dolmeejar ah ayuu kuu soo kaxaysanayaa, waxa ilmahaas uu sheeganayo ayaa la weydiinayaa, adna waa lagu sheegayaa. Marka koowaad, marka labaad, marka saddexaad, intaba haddaad kasoo bixi weyse caruurta way kaa qaadayaan.
Marka maxaa ka mid a sababaha caruurta loo qaado?
Caruurta waxa weeyaan hooyadii afki ma taqaana, ilmihii markuu rabay inuu wax u sheego wariyaa iga aamusay leedahay. Markaa wariyaa iga aamus markuu iskuulkii tago wuxuu leeyahay hooyada iskaanishmiya fashteen, hooyo aniga waxay iga fahmaysa ma jirto, hooyaday way idishaa, hooyaday way igu qaylisaa, waxba ima siiso, waxba iima samayso. Annagu waxaan naqaanaa Soomaali haddaan nahay, caruurtiinaa caloosha u buuxino hoos afgaabo ka shaqee ama homework ka shaqee inaan niraana. Laakiin waxyaalo badan ayaa jira caruurta loo qaban karo.
Waa tahay, dhinaca xabsiyada oo kale iminka waxaa soo badanaya dhalin badan oo xabsiyada ku jirta, waa maxay sababta ka jaaliyada haanse? Maxaad ka qabataan?
Horta hore jaaliyad kastaaba waxbay xisaabsan tahay. Marka aad jaaliyad aad samaynayso, qodobada aad ku samaynayso ayay ku xiran tahay. Jaaliyada qaabilsan way jiraan. Hadda waxaa jooga wadaad meesha jooga, wuxuu tagaa jeelalka, wacyigelin buu u sameeyaa, waxyaalo badan. Laakiin dhalinyarada halkan timid, mowqifka ay halkan u yimaadeen mabay yaqaanaan. Mowqifkaas oo ah maxaad Deutschland u timid, maxaa qabsatay, waxba maaha laakiin waxay saaxiib la noqdaan inta daraagiska ah waad aragtay maanta Frankfurt Mushin Fisbaden Gisen waa shan gobol oo ay ugu badan yihiin dhalinyarada gashay suuqa
dowladda jarmalku ma jiraan barnaamijyo ay dhalinta ku caawiyaan
ha way jiraan laakiin dhalinyaradii ma doonayaan inay karitaaska oo kale diakoonigo kale aabo oo kale baratitishka maan shaaftiga
marka afjarabaad ku sheegaysaa bal inoo soomaaliya soomaali ahaan
waxaa jira hay-ado caawina dadkaaseeto oo jarmal ah oo ku dhahay haddaad rabto daroogadii waan kaa dhaqaynaa alcoholki waan kaa dhaqaynaa laakiin soomaalideena ma doonayaan inay u tagaan
waata safiya waxa kale oo jira iyaguna in ay jiraan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo soo tahriibtay oo Liibiya soo martay iyo saxaraha iyo badda ee dhibaatooyinka caafimaadka maankana dalka ay ku badan yihiin bal wax nooga sheeg
horta annaga dhibaatadana haysato waa qofka markaa tiraad si show problem baa ku haya dhaqtarkii uma tagayo dawadii la siiyay ma qaadanayo qof kale ayaa wuxuu leeyahay dawadan hadii lagu siiyo si nooc kale ayaad ku noqonaysaa laakiin dawadan lix bilood haddaad qaadato maskaxdaada caadi bay noqonaysaa dhalinyarada soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa inay tagaan dhaqtarkooda ay qaataan dawooyinka loogu tala siiyay
taasi waxay ahayd Sofia Kainan madaxa hay-adda Sofia Power Women's Association oo ka howlgasha dalka Jarmalka waxayna ugu warramaysaa halkaasi wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo howla shaqo ku jooga waddankaasi Jarmalka iyada oo kulanka 2024 ee ururka gaashaanbuurta NATO ay ku leeyihiin magaalada Washington DC lana filayo inay si weyn diirada u saari doonaan dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa xulafadu sidoo kale tan waxa ay wada wada xaajoodka lagu raadin karo in markaasi laga hortago halista ka imaan karta Shiinaha iyo xaaladaha ammaan ee aaga Indo-Pacific warbixintan uu soo diray wariyaha VOA da Adam waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Arrintan ayaa u muuqata in lagu soo darayo habdhaqanka ka kale ee Shiinaha ee South China Sea, muranka madax banaanida ee badda ay u dhexeeya Shiinaha iyo Jaarkeeda, ammaanka Taiwan iyo weliba arrinta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Saraakiisha Maraykanka iyo gaashaanbuurta NATO ayaa si isdaba jooga u tilmaamay xidhiidhka sii qotada dheeraaraya ee Ruushka iyo Shiinaha, gaar ahaana badeecadaha Shiinuhu u dhoofiyo Ruushka ee loo adeegsan karo si rayid ah ama ujeedooyin military. Isla markaana gacan ka siin kara Ruushku inuu sii wado dagaalka Ukraine. Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO ee xilka ka sii degaya, ayaa magaalada Washington ka dhex sheegay bishii hore in Shiinuhu tiknoolajiyad aad u sarreysa la wadaagayo, iyadoo sanadkii horena Ruushku uu 90% waxyaabaha yaryar ee elektroniga ah kala soo degay Shiinaha, kuwaasoo uu adeegsaday soo saarista gantaalaha, taangiyada iyo weliba diyaaradaha dagaalka. Shiinaha ayaa sidoo kale ku howlan inuu ka shaqeeyo in uu Ruushka siiyo awood dayax-gacmeed oo horumarsan. Dhammaan waxyaabahaasi oo Ruushka u saamaxaya inuu dil iyo weliba burbur badan ka sii geysto Ukraine, inay sii xoojiso hannaanka difaaca ee Ruushka, iyo inuu kaga badbaado saamaynta cunaqabataynaha iyo weliba xakamaynta ka saarana dhinaca dhoofinta. Shiinaha ayaa si istaba jooga u beeninayay inuu Ruushka u dhoofiyo waxyaabaha laba ujeedo loo isticmaali karo. Mar la weydiiyey cambaaraynta Stoltenberg ee taageerada Shiinaha ee Ruushka, ayaa Mao Ning oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinuhu sheegay toddobaadkii hore in gaashaanbuurta NATO ay la tartamayso Shiinaha, faragelinayso arrimaha gudaha Shiinaha, wax qaldan ka gudbinaysa, islamarkaana magacdil ku samaynaysa siyaasadahooga gudaha iyo dibadda, iyo weliba inay si adagna u wajahayaan danaha iyo weliba ammaanka Shiinaha. In Shiinuhu militari badan geeyo aagga South China Sea iyo weliba sidii adkeedee dhowaan ay ugula dagaalameen Filibiin aagga badda ee lagu maraysan yahay ayaa sidoo kale kordhisay dareenka gaashaanbuurta NATO. Xulafada gaashaanbuurta NATO oo ay aasaaseen dowlado ku yaalla qaaradaha Yurub iyo Waqooyiga Amerika ayaa la sameeyey sanadkii 1994-kii soo iskaashi amniyi oo wadajir ah uu sameeyo kaasi oo ka dhana midowgii Soviyeti. Dowladda xubnaha ayaa hase yeeshee muddo ku guuldareysanayay inay isla waafaqaan inay Shiinaha ku soo daraan dareenadooda dhinaca istaraatiijiyadda ammaanka. Waraysi wadajir uga soo saareen shir ay sanadkii 2019-kii ku yeesheen magaalada London, kadib oo sanado la hagaajinayo ujeedooyinka dhinaca istaraatiijiyadda NATO ayaa lagu xusay markii ugu horreysay caqabadaha dhinaca ammaanka ka imanaya Shiinaha. Shirkan ayaa la filayaa in uu diro fariimo kuwii hore ka adag oo ku aadan arrimaha Shiinaha, Stoltenberg ayaa hore u sheegay in Shiinuhu aanay dhacayn in uu Ruushka uu ka taageero dagaalka Ukraine, sidoo kalena uu doono inuu xiriir wanaagsan la yeesho Reer Galbeedka.
Warbixintii Aadam Shuuh uu soo diray oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinaya ayay taasi ahayd. Markana Ukraine ayaa shaacisay maanta oo talaada ah maalinta casi qaran ah. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobeena waxay markaasi isugu imaanayaan kulan degdega kadib markii sawaariiqda ay soo rideen Ruushka ay ku dileen ugu yaraan 37 qof, in ka badan 170 kaleetana ay ku dhaawacmeen, sida warbixintan ay ku eegaysay Sahre Ciidla Nuur.
Ukraine waxay maanta salaasa ah ku dhawaaqday maalin baroordiiqa, waxaana lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho kulan degdega kadib markii gantaalo ay Ruushku ku soo weerareen dalka Ukraine ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, in ka badan 170 qof oo kalena ay dhaawacmeen. Bartilmaameedyada sida gaarka loo baagsaday ee gantaalahaasi ku dhaceen waxaa ka mid ah cusbitaal caruurta lagu daweeyo oo ku yaala caasimadda Kiev iyo goobo kale oo magaalooyin kale ku yaala oo iyagana si maalinla ah duqeymahaasi ay ugu soo dhacaan. Baaq uu madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu soo jeediyey goor dambe oo isniintii shalay ayuu ku yidhi hadalkan: argagixisada Ruushka waa in lagula xisaabtamaa arrintan. Walaac keliya oo la muujiyaa ma joojinayo argagixisada, tacsiduna maaha hub. Waxaanu u baahannahay inaanu soo ridno gantaalaha Ruushka. Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka waa in la burburiyaa halka ay saldhigyada ku leeyihiin. Waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo degdeg ah si meesha looga saaro wax kasta oo amni darro nagu ah. Iyada oo shir madaxeedkii hogaamiyeyaasha NATO uu ka furmayo magaalada Washington, ayuu sidoo kale madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu sheegay in dunidu ay awood u leedahay inay siiso Ukraine waxa ay u baahan tahay iyo in go'aamo adag oo kale loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay gantaalaha Ruushka inay dunida ku beerayaan xusuus naxdin leh oo muujinaysa arxan darrada Ruushka. Waxaan u ballan qaaday inaan taageerada Mareykanka ee Ukraine ay tahay mid aan liicayn, mar warrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi: annaga oo kaashanayna xulufadayada waxaanu ku dhawaaqi doonaa tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo difaaca hawada Ukraine si ay u caawiyaan ilaalinta magaalooyinkooda iyo dadka rayidka ah ee la weerarayo. Mareykanku wuxuu garab taagan yahay shacbiga Ukraine, ayuu Biden intaasi ku sii daray. Ukraine ayaa marar badan caawimo ka dalbatay xulufadeeda si ay kor ugu qaadaan difaaca cirka kana hortagaan weerarada maalinlaha ah ee Ruushka. Mas-uuliyiinta waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa isniintii shalay warbaahinta u sheegay in siyaasadda Mareykanku ay weli tahay in dalal gaar ah ay awood u leeyihiin inay cayimaan shuruudaha u gaarka ah, iyo in Mareykanku uu ogolaado in hubkiisa loo isticmaalo weerarada ay Ukraine iskaga difaacayso Ruushka. Xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Major General Pat Rader oo ka jawaabayay su'aal ay weydiisay VOA-du ayaa yidhi: waanu ognahay in Ruushku leeyahay awood ay ciidamadoodu iyaga oo ku sugan gudaha Ruushka ay ku weeraraan Ukraine. Marka waa inaanu siino Ukraine awoodda ay u baahan tahay si ay iskaga difaacdo una ilaashato madax banaanideeda. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay weerarada Ruushka ee isniintii, isagoo ku tilmaamay weerarada cusbitaalka caruurta ee Kiev iyo xarumaha kale ee caafimaad ee dalkaasi lala beegsaday inay yihiin kuwo sharci darro ah, sida uu sheegay afhayeenkiisa Stephen Dujarric. Waxaa kale oo Dujarric intaasi ku daray in weerarada lala beegsaday dadka rayidka iyo goobaha bulshada nugul ay yihiin mamnuuc iyo sharci darro marka loo eego xeerarka caalamiga ah ee bini'aadaminimada. Weerar kasta oo noocaasina uu yahay mid aan la aqbali karin, sida uu sheegay Dujarric. War ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa lagu sheegay in duqeymaha ay Ruushku sameynayeen lala beegsaday xarumaha difaaca ee Ukraine iyo saldhigyada ciidamada cirka, isla markaana lagu guuleystay. Waxaa kale oo ay beeniyeen in lala beegsaday xarumo dad rayida ay leeyihiin iyo cusbitaalo.
Warbixintii VOA-du ay qortay oo Sahre Ciidla Nuur ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Halkaas aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda Fiidnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay bilaabeen qorshe dib ay ugu soo celinayaan deegaanadii dadku ay ka barakaceen abaarihii iyo fatahaadihii kadib. dadka la celinayo waxa ku jira xoolo dhaqatiyo beerley sida la sheegay arrimahaasi qorsheyaasha wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland ay uga gaashaanayso sidii xoolaha
fiiduna sandigistaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhaabka soo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA fiiduga xariyaha dhaab barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee waa leenta badan yihiin bishii ku nool xariyaha qaxootiga iyo dhageysheena dhaab ee deegaanka ku xiran ay si toos ah uga dhigisan karaan idaacadda FM-ka VOA dhaab ee kasoo gasha mowjada FM-ka hal iyo lix dhibic toban megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqal doontaan waxaa ka mid noqon doona tartamada kubadda cagta ee soo gaarsiimeen dhayara qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koobaad ee xarada qaxootiga dhexley ee kaamka dhaab sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka ah xoolaha nool ee suuqa xariyaha oo sameeyay saroka kadib bilooyin oo aad hooseeyay kam ruuxinta shakhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslimiin nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanta bulshada mishku haayla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaataa nabad iyo isdhexgalka bulshada iyadoo inta badan daayarta ay aad ugu xiran yihiin ciyaaraha oo si weyn ugu xiiseeyaan xariyaha dhaab ee ku nool yihiin kumanaan dhalinyaraha kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah sida shaqo la'aanta isticmaalka maanduuriyaha oo saameyn xoogan ku leh xilligan daayarta qaxootiga ah haddaba iyadoo leeshadaas ay dhex muquranayaan dhalinyarada xariyaha ku nool ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxay xil iska saareen tartamada kubadda cagta ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xeerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobaad ee tartankaasi oo ka soconayo xeerada dhagaxley ee kaamka dhaab Maxamed Qaasim Xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaan ka wareysanay qaybta gaasa lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada qaxootiga ah gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaan ka wareysanay tartanka kubadda cagta ah oo ka soconaya xariyaha dhadhaab ee macalin xuur ku soo dhawow fiway
ahna gudoomiyaha baad isboortiga xerada dhagaxley ee xaqiiqadii liigan aan qabsanay oo kumanta liiga aad buu ino farx galiyay waa program aan isku soo dhawaynay oo anaga aan ka shaqeynay ka committee ahaan ee ka coach ahaan xarada ahaan mas'uuliyiinta xarada waxa waa bahal oo lagu ku deesan midan insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inuu si fiican ugu dhamaado insha Allah ta'ala
waa tahay macalin tartanka ilaa imisku waxa ku qayb gashay
ee waa su'aal waxa cabsana waa ma san tahay tartanka waxa soo qayb gashay 18 team oo senior team oo ka dhisan xarada 18 kan aan qortul u sameeynay ayagaana initiative ay ku imaaday dhinaca oo ka imaaday anoo executive aan hoosha waan daadineyna wuxuuna bilaawday 27 kan bisha shanaad May ee sanadkan aan ku jirno
tartamada noocaan ah waxba yihiin dhaqaale in lagu bixiyo ma jiraan wax taageero ah oo ka baxsan kooxahan oo afishan
ee waa maasanta Cabdisalaam wax taageero nacnaba imaade malaha laakiin anaga isla qaamnay oo sameeyney program ah iska wax u qabso taasna horan buu sameey jirnay waligeed waan sameey jirnay haddana waan ku guuleystay maasi aan buu maray laakiin waxa hayd oo taa kooban nasiisay in ay yaratay malaha waa on community league danyarada ay iska manqaabiyay ee executive kana way la qaateen oo hoos u yahay meel fiican bay la maraysaa insha Allah ta'ala
way isdhexgalka bulshada iyo dabcan qabiilaha kala duwan ee xariyaha ku nool maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xariyaha
waa maasanta Cabdisalaam sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad xaqiiqadii inta isugu imaatay inta ciyaarta ma ahan inta isugu imaatay fahmi kartaa crowd isuu yahay iyo population commission isugu imaado galab walba insha Allah ta'ala waxaan dareemayaa inay tahay dhaxgal aad u wanaagsan isdhexgal bulshana way tahay qoomiid kala duwanna way ka soo qayb galeen boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan aan higsi fiican gaari doono insha Allah ta'ala
waa tahay taageero la'aanta hay'adaha maxaa keena bay kula tahay maadaama aad tahay gudoomiye isboortiga waqti badan ciyaaraha ku soo dhex galay
xaqiiqadii camalada way isbedelaan hadda hay'adihii dhaqaale xumaan baa dhacay xumeen kale ma qabaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka ma keenay taageerada siin doono fiican insha Allah ta'ala hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu iska yar akaran tahay dhaqaale ah hoos ka dhacay taas ay tahay inaan kama sii raj dhigayno inaan hay'adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay'adaha ka heli doono insha Allah ta'ala
ugu dambeyntii fariinta ajeedinaysa
hay'adaha dowliga ah ee xilsaaran sportska iyo xarada qaxootiga qaxootiga dhadab waxaan ka codsanayaa inay gacan siiyaan haweenay maalin ay anaga aan dhayanada aan soo keenno aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha Allah ta'ala
adoo maasiin ay ka soo ruuxu waa maxamed qasim xuur oo ah gudoomiyaha sportka xarada xalay oo noogu waramay isla xariiqa qaxootiga ahmed bille tusha oo leeyahay la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in ciyaaraha ay ku qabteen gudaha xarada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhalinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay
maasha allah alxamdulillahi rabbil caalamiin horti ilaaha mahalle waxaa waaye isdhexgalka bulshada qayb weyn ayay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalama handuuriyaha dhalinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhalinyarada la kulmaan ayaa loolaga dagaaltamaa hadafkeenana waxaa waaye maadaama dhalinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin ay shaqala-aan yihiin micnala-aan ay yihiin waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigoodii iyo rajadoodii aana ka dhigno dad sports ah oo ka dhow ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
bliitigii tartamo badan ayaad ku qabanaysaan gudaha xariyaha yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamada aan qabatan
niyo yoolkeen ugu weyn waxaa waaye markaan aragnay in ciyaarta in dhalinyaradii qaxootiga xerada dhagaxli ay 70% ay ku milmeen drakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda ay soo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere iska oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu caba ay hooyka wada dhigteen 70% ay dhalinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujinay inaan kaambiin gareyno oo lala garayno dhalinyaradii aan ka soo ciino dhankii aan u soo weecino dhankii sportska hadafkeenana maasha allah waa ka guuleysanay waa ka guul gaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawashadiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wilcheerkoodii qalabkoodii meesha ku imaanay adiga cansalas ah ee wariyeena waxaa kasoo soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meeldan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha allah waa aragtaa
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxaa waaye in la helo sports midaysan tayo leh quraxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhalinyarada waxaasna ka fog hadda waxaan u maleynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqeynaya dhalinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxaa waaye annaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga annaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay draagski dhalinyaradii habeenka guureynaysay oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareynay ninkii sports waa habeenkii fadhi bananaa fadhiya wuxuu ka shakeynaya sportska maanta soo dhacay galabtina uu daawanayaa tan berri ah iyo tan laga soo tagaa laga shakeynaya marka dadku waa wada sports haddana
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed bille oo nagu waramay gudaha xariyaha dhadaab gobolka waqooyi bari tartankan ka soconaya xarada dhexley ma jirto hay-ad si gaar ah u maalgelisay balse waxaa isxilqaan bulsho howshaasi ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhalinyarada ay ku mashquuliyaan ciyaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan cabdikariin ruuney oo macalin u ah mid ka mid a kooxaha tartanka ka qayb galay oo arrimahaasi ka warramaya
walaahi bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhalinyaro ahaana isku xil saarnay oo ku fikirnay oona ka fadhiisanay inaan arrintaas isku dayno inaan dusha saarano cid maantana maalgelinaysana ma jirto cid garab aan ka haysana ma laho waxaana go'aansanay arrintaas inaan meel marino diritto sifona loogu daysado xarooyin kale ay noogu daysadaan haddii markaas garab aan ka helna hay-adoo kale ay nagu taageerto ay noo imaato annagana aan soo dhoweyno maamulka meesha ka jiro arrinta se u socoto ayagana aan la wadaagno
waayahay cabdikariin ruuney tartanka waxaa galabkaas usoo daawasho tago boqolaal dadweyne ah maxay kula taa marka fariinta laga qaadan karo daawashada in ciyaarahan halkan uu soo bandhigo
waxay ka qaadan karaan waayo dadka maanta ku nool qaxootiga wax ay hayaan ma laho intee muqaddaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaas aad ilaahayn anaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo game ka dhacay ay daawadaan waqtiga ilaa laga gaaray magribyo kale ay iskaga mashquulaan ka bacdi dib ay guriyahooda ugu laaftaan
in ma jiraan caqabado aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican oo sameysan qaadaadka inta ciyaartu socoto ciyaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay ma jiraan culayshad kala kulantaan caqabadaha aad la kulantaan qaabkaad u xalisaan
way jiraan caqabado badan way jiraan maadaama markaa maamul ah hayso wax badan oo arkaysaa saas ay tahay laakiin waxaa u degan dastuur iyo ruul anaga u soo go'aaminay ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga qorteen ninku qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado haddu maanta biriir meeshaan dhib ka geysto liig dan buu imaanaa mase bil kale mase labo bil ka bacdi buu imaanaa anana waxaa noo qorshaysan dadkii meeshaan oo buuqi wax ka kiciyana mar dambe aan ku casuumanin
aad uu maasiyay kaasna wuxuu waa cabdikariin suuney oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab axmed abuukar kalowne oo ka mid a baada ciyaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay ciyaaraha gobolka isagoo xoostay in ciyaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha
waa qasab ciyaartii ficla ku jirto haddii maanta ay soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha haddii waddanka ay ku laabtaan aadi u anficaysa
waa tahay wax xeryaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka soomaaliya kooxa ka dhisan u ciyaaray
hadda ciyaartooy badan way jiraan hadda waddanka ku naqdo hadda sida kismaayo iyo muqdisho qaar u naqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaaren waa jiraan waa badan yahay ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagta aaday u badan yahay
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan is-ololka qaxootiga balse iminka aad inku wareejiyo axmed cabdilaahi jaamac oo sida ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isufuranka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka waraystay ta ka hor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee sayladaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga haweenka la nool xanuunka isufuranka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya ta ka hor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay muslimo nadiir oo ka mid a haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo hadda waad garan hooyo sagaal cunugu dhashayo nabar gaarayo la arkaaba habraha dadka qaar inay saxaradii kaada ceshanaynino dadka qaar la arkaa inay kaada ceshanaynino infection usii dheeryahayo xanuun isii dheeryahayo nafaqa la-aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaayey waa dhinac dhinaca kalena dee bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yadeer intay maqlaan inay kugu caayaanba dariiqyada adoo maraysana way dhacday wayna dhici marka dhinkasta waolaha maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shaksiyan bal waxaad dhibaato kala kulanto ama bulshada kaasoo mar aad la kulanto ii sheeg
bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxaa waaye dadka waa dad is-og oo muxuu ahaaye qof walba meesha ku xanuunsan dariska waxaa la yiri waa ilaale aan lagu dirsanin marka waxaaba la arkaaba qof inaad ishadal gaartiino ama aad isku xad ilmaha intay isku dhacaan inaad qofka aad ishadal gaartiin cayd u horreysuba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maxay ugu dhici waas way ugu dhacday way ugu dhacday oo mar maan ahaynoo laba ahaynoo saddex ahayn marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay baa caruurtaadii ku caynaysa banaanka markii la tagoo la isku diliyo muxuu ahaaye hooyadaabaa saa intii la dhaho la isku dilibo way dhacday ha wayna dhici
arrimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaatadaas idinka timaado maxaa tallaabaha oo qaadaan maxaa samaysaan
والله هذا دسك هو خوفه بالطبيعة دس كله هاي دس ح أنا حاسة ما يدوه حنين إله إيه كيانين وانو هاي أنا إن شخص مرت هذا أكسر قاده عندكم ما قصر عندكم الظلمية لكن دب هاي إنه هاي بنو هاي دب هاي إنه هاي بنو هاي لكن أنا هذا عندكم ما إن أنا كل ما تقالم وحول إله كوك كيانين والحمد لله مرضوا
هوين كلا أصحاب التين أما على أصحاب التين قاركود مشكلة لو وين بيشكتين حتى قارن قوس كبر براي دوا تبرن كل عضي بروح يرش واحد كوكتين ما دوا جروب تين اسكو برنتي
والله إسلام هذا أول إنتي بابا جرو أنا عن أغاي وأنا اسكو جروب هنا وأرمهس كتب أغاي ومحو هاي تدب ينسو جاري دب عن عادي ينسو جاري دب كنا وحو وضو 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 مركو عز إلهي أم باوح قبان كرأي قحوتيغان يا سيدي عيسى انا بقبر بو قلب وقبر بو وجيره قبر بدن بقبر بو وجيره وان لو هبل 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 عندي كر دي حاجه تكار كون كو شيغه تكار كيس ما بيربو تكار ما بيربو ميل و بو كتكار انتي بلشدي دريسكيات كتكار انت بلشدي كتكار انت المهدي المهله ديدي كرين ده رغب ناغه بدن وها جيره لو فوري او مخو اهاي وا سيده حتى شيغيسه او نيمانكي ناغه كلا كرهتسدين او عرورتي حتا لوغه دخبخاي ايادو حنونسن او تاكورن او مخو اهاي تبعان هدان علمي كليغود اي كوتاه مخو اهاي هيئد مخو قبانين مخو اهاي دقخوتينا لا رفانيس
وها اسليها مسخخدا كما غوي كران امر باس وحوستي او كسو غاري دنا عبشه معناتها
والله هرت مخو غريسو وها اسو غاري او مسخخديده كا غوينين ودلمده قحوتيغا وجوكتده وهان تختار في عمب اللي هلينين مقرته وادو اي اوغهين انات حانون كاس قفتو وان لغو تحقلينين وان تختار وين لغو ويرينين وداو الباب اي كوغو تاغنتهي اي تاغنتهي انات معناها تختار اوباهتو تختار فينا اد هلينين العقاد اسقفان غريسو تخاطير في عنات كورات ستنا اي سان لهين مفانت مركو حيالها مسكح دين كاقو اين وحا وايه سوان من مقشة بضل وتخاطير تختار لانت اه oo qaxootiga dadku ku heesto oo nafaqo la'aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaay dawa iska arma iska badan yihiin ilaahay inba dadka deeq kar
maxaa la idin qabtaa hay'ad ma idin siisa ee wax la yiraahdo tixgelin gaar ah meel fufuma la idin geeyaa hawshin aad maloo taali mise waxad aad tabanaysaan inaan sidii la rabay leeyin dareeyin
hay'adii hore hay'adan ka hada hay'adan hadda heesato isbitaalka hay'adii ka horeysay dumarka way dareeyay jirtay naaga qaar fi u qaadi jirtay Nairobi gaarsay u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay'adahan hadda joogo dumar wax uma qabtaan mar hore isku dambeysay xitaa maasha la isku imaado oo muxuu ahaayey la tixgeliyo waxa la siin jiray daryeel jiray dharba la siin jiray muxuu ahaayey bacyaha la siin jiray muxuu ahaayey seminaarada la galin jiray wacyi gelin baa la siin jiray hadda ma jirto wixii
xaga caafimaadka ma isleedihiin baahiya badan aan qabtaan leedin ka daweeyo oo leedin meel leedin geeyay ayd mise waxana waxa xalay qaban karo maxay idin ku yiraahdeen
ma yahay oo muxuu ahaay xitaa qofka hadii intii la wado oo taqtar la tuso oo ha taqtarna la tuso oo muxuu ahaay qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo ha niyada loo suubiyo oo muxuu ahaay qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaay ama hadii ilaahay dartiis loo kari waayo iyo hadii wax loo qabsi iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayay la wadwado oo taqtar la tuso oo loo balamiyo oo hay'adaha wax laga siiyo oo loo yeero seminaarada la gali xitaa qofka niyadiisa fiican moqti ma jira hadda wixii
ee matabaysa inaad u baahanad caafimaad oo aad caaf walaa qaban karin la hadii aad caafimaad fiican helayaan shakhsiyan iska hadal
waxaan u sheegay hadii taqtar fiican la helayo aan helayo oo hay'ad ay tixgelinayso oo la yeeraayo takhaatiir la tusaayo waan iska rabnaa waan rabnaa hawlaha kale oo gabsan waxa loo hawlaha laga bogsanaya jir maxaa looga bogsan waa waxaan laga bogsanayno bijirba adduunka hadii mar in la siiyo wadan saddexaad dadka loo qaado oo maxuu ahaayey xitaa meelaha sayta la geeyana oo qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay
waxyaabo asliyada waa u baahan tahay hay'adana in ku qabtaan bay ahayd maxaa kamid ah
hay'adaha waxaan rabaa inay ii qabtaan oo ka codsanayna mar walba aan ka codsanayna waxaan u baahanahay takhaatiir waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay anagoo dhana group ah waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay taqtar waxaan u baahanahay ogaansho waxaan u baahanahay wadan saddexaad waxaan u baahanahay qaxootiga in laga ogaado
daryeel ma la idin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihii kiidska dhinaca caafimaad oo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aad u baahnayd oo mashquul gaara oo kale?
Waxaan u baahanahay saabuun, waxaan u baahanahay dar, waxaan u baahanahay beeshinno, waxaan u baahanahay mashquul, waxaan u baahanahay waddan saddexaad in loo qaado oo qaxootigana laga qaado.
Taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga. Seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada. Qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aad hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kala iibsanaya. Maxamed Khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kala iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu, gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga.
Horta ayaamo hore iibka geel waa yar hooseeyey, laakiin intii bisha la galay waa xoogaa korba u kacay. Muraadkaa batay, arrafadii baa jirtay, muraad baa jiray, maqaaxidaa jiray, waxyaalaba baa jiray. Geelana wuu keenistiisa wuu yaraaday, xoogaa wuu korba u kacay. Marka geela waa qaybo badan yahay. Qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yiraahdo oo qiimihiisa waxaa ilaa boqol weeye, boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa. Gacanta labaad waxa weeye toddobaatan ilaa sideetan. Gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxa weeyaan waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexeyso. Saas isu daba yaalla.
maxamed ayaan weydiiyey waxa sababay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu.
horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeca oo dhan baa isaa ka samaysan xoolaha markii baa ogtahay markii badeeca lagu khasaaro oo cagtaa laga dhiga xoolaha dibba looga gurtaa. marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaaranaynaa, waa laga kala cadhay xoogaa. yacni waa qof ay dan haystaa keenaya, laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku waramayaan. ninka xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarsado, hadda soo socday, waa isu waramayaan. war suuqa ka waran, war suuqa xoolihii kama ma joogaan xoolihii. neefka noocaas xoolihii way yaqaanaan. neefka noocaas suuqa ka gaaray qiimihii la sheegayaa, qiime uusan ku qancin baa marka loo sheegi. markaas hadduu soo socday, safar u soo socday, wuu baaqanaya. moogtahay
maxamed khaliif axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku sababeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay, isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca Soomaaliya.
kow lambar wan waxaa ka ah jabise waxaa ka ah lacagta doolarkii dhacay. waagi lacag doolarka ahaan jiray 15,000, 16,000 boqolka doolar ahaan jiray. hadda wuxuu 13,000 kusoo noqday, wax lamid meelahaas meel kusoo noqday. marka dadkii oo xataa safrin jiray Soomaaliya xamar uu u kaxeyn jiray lacaga badan ku khasaareen. sababta keenta waxa weye xoolihii marka xagga la geeyo waxay samayn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas oo lacagkeeni lagu iibiyo xagga marka la geeyo lacag Soomaaliya lagu iibin jiray 20 million, 25 million, 30 million. saas lacagtaas milyanka oo lacag Soomaaliya ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar. dollarkaas macnaha magaraasa ayay soo safar keeni jireen, soo safri jireen, halka marka la keena way ka faa'iidi jireen. dollarka faa'iida ugu jiri jirtay
qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena. seeradaha xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iidaystay iibka xoolaha, sida uu sheegayo Cali Huruuse Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha.
waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee degan xeryaha Dhadhaab. aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadka qaxootiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin. axmedow, si kale marka loo fiiriyana dadka qaxootiga iyo dadka deegaankii xoolo dhaqatadahi aad bay isugu tiirsan yihiin. waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha, gaar ahaan dadkan qaxootiga ah ee reer Dhadhaabeed.
cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha, noloshana ay qayb weyn ka yihiin.
dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xeryaha qaxootiga ay keenayaan. dadkii qaxootiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xeryaha hilib looga dhigo, qaybo muxuu ahaayee la dhaqdo oo banaanada loo foofiyo kuwa muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayey baayac mushtaro marka waxaan ku oran karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha si gaar ah dadka quxuntiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool
dhegaystayaal waxa inta inoogu eeg barnaamijka caweyska dhadhaab oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmedheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimayaashi ugaanta ah ودان دیگه تلبرم شعوش تربات که هلک است این کس وعده میاری برم شو عادیش رو تبینی آنی و عبدالسلام سالس یه صاحب که احمد داره تنها تربات کدوم به انتقادی بکلم